Во современниот свет, во денешно време, кога остана толку малку љубов, семејството представува и останува спокојно и мирно пристаниште, кон кое што човек треба да тежнее, заштитувајќи се од сите бури и грижи. Заповедта за љубов кон Бога и кон ближните се остварува токму во семејството на прво место. Кого да сакаме најмногу, ако не нам најблиските луѓе, односно децата дома. Сакајки ги нив, ние се учиме и на љубов кон Бога, зашто човек не може да го сака оној што не го видел, ако не ги засака најправо оние со кои што живее. Децата ги дава Бог. Тие се прво деца Божи, па потоа се и наши деца. И Бог не ги дава привремено, за да би побарал одговор од нас за нив, како сме ги воспитале. И затоа најважната задача на родителите не е во тоа да му дадат на детето најдобра облека, храна и играчки, туку да го воспитаат и образуваат, односно да го однегуваат во него ликот Божи, да ја спасат неговата душа, а останатото ќе се додаде. Се мора да ни биде од второстепена важност во однос на грижата за децата и нивното воспитување во науката Господова и стравот Божи. Кој ќе се научи пред се на побожност, тој преку тоа ќе го постигне она богатство кое ги надминува сите други. Не е корисно да се образува детето, овозможувајќи му ги единствено онаа наука и знаења со помош на кои ќе почне да заработува пари. Бидејќи не е богат оној кој што многу поседува или оној кој што постојано се грижи за стекнување на имот, туку оној кој за тоа не чувствува потреба. Кај нас воспитувањето е запоставено. На децата не се посветува големо внимание прво во домашната средина. Овде воспитувањето е заменето со разгалување. Современите родители кон децата се однесуваат како кон семејно божество, го задоволуваат со се што ќе посака, му ги исполнуваат желбите, го обкружуваат со играчки, удобности, наместо да го воспитуваат складно со строгите начела на христијанскиот живот. Тие му дозволуваат да се развива во оној правец во кој го влечат неговите желби. Таквиот човек, кога ќе порасне, ќе биде обкружуван со истите работи со кои се навикнал во детството. Удобности, разоноди, играчки за возрастни, па животот му се исполнува со барање разонода, лишен од секаква сериозност. Воспитувањето, за жал, е одсутно и во училиштата. Целта на училишно-образовниот систем или процес е само формално депонирање на информации и знаење од материјален карактер во свеста на децата и толку. Душата не се воспитува, за моралот не се зборува, за смислата на животот, за оние најтешки прашања што лежат во душата на секое дете, не се ни споменува. Огромен дел останува непокриен. За веронауката нема место во училишниот систем, иако таа е насушна потреба. Ја нема, бидејќи нема и вера во душата на оние што одлучуваат за тоа. На она што го одржало и воспитувало нашиот народ, па и другите православни народи, низ вековите кога училишта и не постоеле, му се посветува едва и лекција или две на часот по историја. Значи, ако и постои сепак некакво воспитување, тоа е исклучиво атеистичко, безбожничко. А какво е тоа воспитување? Какви примери нуди тоа? Ако нема Бог, значи ли тоа дека на човекот се му е дозволено? Материализмот ги признава само материјалните добра, а човек не може да се воспитува само врз основа на нив. Борбата за материјални добра ги има предизвикано сите војни, револуции и немири, завист, себичност и омраза. Нашите деца одат во светот без светиња во нивните срца. Нив ништо не им е свето. Родителите треба да следат и знаат што нивните деца учат во училиштата, а дома да ги поправаат доколку е потребно. Обраќајќи особено внимание на моралниот аспект на работите, кој што во денешно време во современото општество е одсутен. Родителите треба да знаат какви филмови гледаат нивните деца, каква музика слушаат и доколку е потребно да гледаат и слушаат заедно со нив, објаснувајќи им ја смислата. Потоа треба да знаат во какво друштво одат нивните деца и со каков говор се изразуваат. Во однос на домашното воспитување дома, децата се наоѓаат под големо влијание, во најголем дел штетно влијание од телевизијата и во поново време од компјутерите. Тажно е тоа што луѓето стигнале до психолошка зависност од телевизорот. Ке го вклучиш телевизорот и поминува се, би се рекло, и тагата, и потиштеноста, и незадоволството. Има семејства каде што телевизорот се вклучува наутро и на неговата програма тече целокупниот живот. Серијата ја заменуваат најновите вести, потоа емисии за актуелните проблеми, авторски програми, потоа пак вести, некоја друга серија, некое шоу, акционен филм, цртани филмови, па емисија за домакинките, па пренос на надпревар и ете, поминал денот. Детето присуствува на сето тоа, со својата чувствителна душа, впивајќи ја сета таа недуховна храна што му ја наметнува телевизорот, тој домашен идол. Земајќи ја таа храна без размислување, телевизиските гледачи постепено ја губат индивидуалноста и постануваат безлични. Како што се изразил еден психолог, благодарејќи и на телевизијата, се формира нов антрополошки тип со ниско ниво на интелект и на морал. Децата, обично длабоко се окупирани со телевизорот, во оние семејства каде што со него се окупирани и возрастните. Овде, телевизорската кутија постанува вистински собственик во куќата, најголем авторитет, најомилен член на семејството, неговото височество телевизорот. Тој современ идол зазема почесно место во новиот и лажен молитвен агол, и кога сите членови на семејството ќе се соберат околу него, како на вечерна молитва, создава илузија на спокој, на љубов и на слога во семејството. Во споредба со телевизијата пак, компјутерите представуваат многу поопасно нешто за нашите млади. Додека на телевизија гледаме она што ни се сервира, често пати механички, бидејќи одамна сме го изгубиле вкусот, дотогаш пак на компјутерот, благодарение на интернетот, кој што е една светска мрежа, која што содржи најразлични видови на информации, можеме да слушаме и гледаме се и се што, кога и да посакаме. Вистинско чудо на вистина, но чудо кое масовно и многу лесно се злоупотребува и кое го убива и руши моралот и го расипува карактерот на цели млади генерации. Психолошката наука го докажала големото влијание на информациите, сликата, музиката врз свеста на децата. Што се случува денес? Детето седи дома со часови пред компјутерот и игра некаква агресивна игра со друго дете од друга земја. Дали тие деца се сближуваат? Воопшто не. Дури и градат непријателски однос меѓу себе и се затвораат во нереалниот, виртуелниот свет на играта. За тоа време, детските улични игри се заборавија, маалите опустеа и излегувањето во природа стана непривлечно. Во денешно време, во поразвиените земји, медицинската наука има констатирано нова психолошка зависност од компјутерите, зависност која сериозно се третира и лечи, слично како и другите зависности. Ние како родители не можеме во потполност да го заштитиме своето дете од баналните цртани филмови, од лошите филмови и музика и од сите оние негативни содржини што ги нуди телевизијата и интернетот. Тоа сигурно некаде барем малку ќе се сретне со нив. Но задачата на доброто семејство е да го воспита вкусот на детето. Човек кој што има вкус во животот ќе ги разликува самиот работите и ќе може да направи правилен избор. Сепак, не треба да мислиме дека светот околу нас е во потполност нечист. Треба да бидеме со правилно расудување за своите христијански намери, од него да ги искористиме сите оние позитивни нешта. Многу од тоа што изгледа дека нема непосредна врска со православието, можно е да се искористи во интерес на православното воспитување. Дете кое од мали нозе е научено да слуша класична музика и растел под нејзино влијание, нема да подлегне на искушението од грубите ритами на рокот. Современа псевдомузика во таа мера во која подлегнуваат оние деца кои растат без музичко воспитување. Доброто музичко воспитување, по зборовите на оптинските старци, ја прочистува душата и ја припрема за примање на духовни впечатоци. Дете кое се научило да ја гледа убавината на класичното сликарство и скулптура, нема лесно да се соблазни од современата уметност, а уште помалку од порнографијата. Дете кога нешто знае за светската историја, а особено за христијанската, за тоа како луѓето живееле и мислеле, во каква бездна пропагале кога се одвраќале од Бога и неговите заповеди, а каков богопрославен и достоен живот воделе кога му биле верни на Бога, ќе може правилно да расудува за животот и философијата на нашето време и нема да биде слепо воден од учителите на овој век. Еден проблем кој во денешно време стои пред училишното образование е тоа што денес во децата не се всадува чувство за историја. Со тоа се остранува од можноста тоа да се угледа на луѓето кои живееле во минатото. А историјата во суштина постојано се повторува. Кога ќе го забележите сето ова, ќе ви дојде желба да знаете како во минатото ги решавале своите проблеми, што се случило со оние кои му се противеле на Бога, а што со оние кои го промениле својот живот, давајки ни нам светол пример. Без вера во Бога и без држење на христијанските заповеди и без православната култура, едно семејство тешко ќе може да го воспита своето дете на добар начин. Христијанското православно воспитување дава на детето вакцина, духовен имунитет против сето она зло што расте секој ден. Борбата за душата на детето не се води само преку спротивставувањето на култот на парите, сексот и материјалните вредности. Ние живееме во време на окултизам и сатанизам. Многу е важно кај децата да се всади љубов кон читање уште од рано доба и да се развие вкус за добра литература. Не треба да не мрзи да им читаме на децата на глас. Сега е време на компјутери, DVD и мобилни телефони и младите читаат многу малку. Да се научи да се користи компјутер може многу брзо, но да се научи да се читаат книги, немајки таква навика од детството, многу е тешко. Истото може да се рече и за добрите квалитетни филмови и цртани филмови. Воспитувањето на децата би требало да започне со работа врз самите себе си. Има една поговорка која вели: «Онакви какви би сакале да бидат нашите деца во иднина, такви би морале ние сега да бидеме кога со нив живееме и кога тие се делат со нас». Треба да ги поучуваме на примерот на својот живот. Главниот воспитен фактор е атмосферата која што владее во семејството. Она што детето го гледа и добива во семејството, во детинството 80% го формира неговиот карактер. Да се запрашаме ние кои сме родители, како ги воспитуваме своите деца, со зборови или со свој пример, односно со својот живот. Односите меѓу супружниците многу влијаат на состојбата на децата, затоа што семејството е единствен организам и децата се неодвоиви од нас. Ако родителите сакаат да воспитаат добри деца, мораат и самите да бидат начисто со себе и да постигнат добри взаемни односи. Проблемот што денеска го имаат современите родители е недостатокот на слободно време и заради тоа останува многу малку време за децата, особено кај татковците. Тоа може да се објасне и разбере, времето е тешко, треба да се заработат пари, па сепак треба да се најде време и да се помине со децата. Нив тоа многу ќе им значи. Едно од обележијата на духовната и културната катастрофа во ова време во кое што живееме денес е и говорењето на нечисти или скверни зборови. Додека пцувањето, порано во минатото, било специфичен јазик на криминалците, пијаниците и другите паднати лица, денес тоа се подлабоко продира во сите друштвени и старосни слоеви на општеството. Ние сме одговорни за секој празен збор, особено за нечистиот. Ништо не поминува без трага и навредувајќи ја мајката на другиот човек и испраќајќи му проклество на него, ние со тоа самите си навлекуваме несреќа на себе си. Да се подсетиме на зборовите на Свети Јован Златоуст. Тој вели, кој човек пцува мајка, тој ден се изложува себе си на проклество. Заради изборувањето на срамни зборови, Бог допушта на човек различни несреки и болести. Денеска, за жал, толку сме навикнати на различни пороци, како што се алкохолот, пушењето и пцувањето околу нас, што го сметаме тоа за нормално, за норма во животот. Во нашата борба против духот на овој свет, ние можеме и треба да се користиме со она најдоброто што ни го нуди овој свет. Секое добро во светот, ако сме доволно мудри да го видиме, укажува на Бога и православието, и ние сме должни да се користиме со него. Свети Јован Кронштадтски вели, не ги оставајте децата без внимание кога се работи за искоренување на троскотот на гревот, гордоста, лукавите и холни помисли, грешните навики, склоности и страсти од нивното срце. Зашто ѓаволот не ги поштедува ни децата, па семе од сите гревови се наоѓа и во нив. Представете ги на децата сите опасности од гревовите на патот на животот, и не го сокривајте од нив значењето на гревот, за да не се зацврстат по незнаење во грешните навики и страсти, приврзаности, кои што растат се повеќе и донесуваат горки плодови кога децата ќе пораснат.